Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tutangaza kutoka mitabendi ya FM na kwenye mtandao pia. Kama una vifaa hivyo, wazasikiza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu sbs.com.au mraba Swahili. Tukiendelea na makala ambayo tumewaandalia, jamii ya wanajumuiya kutoka Kongo ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endelea maombolezi ya aliyekuwa waziri mkuu wa zamani Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ambaye aliaga dunia hivi karibuni kule Ubelgiji akiwa anapokea matibabu. Kwa mengi zaidi kuhusu maisha ya bwana Tshisekedi pamoja na kazi aliyofanya, tumepata fursa ya kuzungumza na mwenyekiti wa jumuiya wa Kongomani wanaoishi New South Wales, ambaye ameanza kwa kujitambulisha na kutueleza mengi zaidi kuhusu marehemu.
Jina langu ni Théophile Elongo. Mimi ni mwenyekiti wa Congolese Community of New South Wales, na vile vile niko chairman wa Conseil Federal Congolais Australie. Na nimefurahi kukutana na wewe ndugu mtangazaji kutoka SBS, Monsieur Godet, na nimeshukuru pia hii fursa ya kuweza kuongea machache kuhusu kifo kikubwa ambacho sisi kama vile taifa la Kongo tumekipata, cha mheshimiwa Dr. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ambaye alituacha mnamo tariki 1 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2017.
Kwa wale ambao hawamfahamu Daktari Tshisekedi, na kwa vile unamfahamu na kwa mchango wake katika siasa ya Kongo, unaweza kuwapatia historia fupi ya kazi ambayo Daktari Tshisekedi alifanya nchini Kongo?
Ni kusema mzee mheshimiwa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ambaye ninajua kwamba amezaliwa mwaka wa 1932, na katika miaka ya 50 alianza kujiunga na siasa ya Kongo. Na alipojiunga na siasa za Kongo, katika maisha yake mheshimiwa Etienne Tshisekedi alitumikia serikali katika ngazi mbalimbali. Ila muda mwingi ambao ameufanya wa kazi zake katika siasa za Kongo, amefanya upinzani kuwa mpinzani wa siku nyingi zaidi kuliko kutumikia wazifa mbalimbali alizokuwa akipewa na serikali. Moja kati ya wazifa kubwa ambayo ninajua aliifanya, alikuwa waziri mkuu wa Kongo wakati wa National Conference ambayo Mobutu aliifanya. Tshisekedi kutoka ku Conference Nationale Souveraine aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Kongo, lakini nafasi hiyo hakuitumikia miezi ya kutosha. Na vile vile Tshisekedi pia alikuwa ametumikia ngazi nyingi za serikali. Alichaguliwa pia kuwa mbunge wa chama cha ambacho alichokiunda cha UDPS, na vile vile alitumika kuwa kama msimamizi wa upinzani wote wa Kongo kwa mara nyingi zaidi, kwa sababu makundi yote ya upinzani wakati ilipokuwa ikifanya umoja, aliyekuwa akipata nafasi hiyo au fursa ya kuchaguliwa kuwa msimamizi wa wabunge wote wa Kongo alikuwa yeye mzee Tshisekedi. Na mpaka leo saa hii nimeongea na wewe, amekufa yuko na wazifa mkubwa wa kuongoza baraza kubwa la wapinzani wote mchini Kongo. Na vile vile angepashwa kuwa, kama Mungu angeendelea kumlinda, yeye ndio angesimamia kamati ya ufuatiliaji wa makubaliano haya ambayo yanaenda yaliyosainiwa tariki 31 Desemba mwaka jana.
Kando na kuwa na wadhifa kadhaa ambazo alisimamia nchini Kongo, mheshimiwa Daktari Tshisekedi anajulikana kwa swala gani nchini Kongo?
Mheshimiwa Tshisekedi au Dr. Tshisekedi, ambaye ameitumikia nchi ya Kongo miaka ya kutosha, ameacha vitu vingi sana ambavyo vitakuwa kumbukumbu kwa taifa lote mzima. Moja kati ya kumbukumbu ambazo tutaweza kuzitaja ni kwamba katika upinzani wake alikuwa akiomba wakongomani wote watie masilahi ya raia mbele nyuma ya masilahi yao kama vile wanasiasa. Kwa hiyo alitaka kuinua maisha ya wakongomani, na hiyo imebaki na inaitwa katika Kifaransa, tunakumbuka haya kwamba le peuple avant, mbele ya kila kitu, mbele ya kufanya kila chochote kile, tuangalie masilahi kwanza ya raia yako wapi. na ile ni mfano mzuri ambayo Mheshimiwa Kisekedi ataendelea pia kukumbukwa. Kitu cha pili ambacho tutamkumbuka ni mtu mwenye alifanya upinzani wa no violence. Donc alikuwa anafanya upinzani wa kutetea maslahi ya raia bila kuchukua silaha na kufanya vita. Kwa hiyo alikuwa pale anafanya advocacy ya matakwa ya raia bila kuchukua bunduki wala bila kuua watu. Kwa hiyo ilikuwa kitu kizuri sana, na hiyo ndio mfano mzuri tunapaswa kufuata vile vile.
Kama unavyosema, ni mtu ambaye amekuwa katika siasa kwa miaka mingi, kuanzia miaka 1950. Uhusiano kati yake na wanasiasa wenzake ulikuwaje?
Ni kusema uhusiano wa Daktari Kisekedi na makundi mengine ya kisiasa nchini Kongo, tunaweza kusema kwa asilimia karibu 70 ulikuwa mzuri, au asilimia 70 ulikuwa mzuri, kwa sababu sio kila chama cha siasa kilikuwa kinakuja kwa mgongo wake, lakini baadhi ya vyama vya siasa vilikuwa vimejiunga naye, na alionekana kuwa mtu mwenye kuwa na nia ya kuunganisha watu pia vile vile. Japokuwa kuna sehemu zimoja ambazo alitia masilahi ya ndugu zake mbele wale wa karibu, lakini Kisekedi alikuwa pale juu ya wakongomani wote, tunaweza kusema. Na hiyo ndio kitu ambacho tunaweza kusema, ya kwamba yeye pia alikuwa kiongozi mwenye akisema atetee kitu anatetea kwa ujasiri. Hakukuwa kiongozi wa kutetea kule kwa kubadilika badilika, akisema amesimamia kitu na anakisimamia. Na vile vile tunaweza kukumbuka pia taabu ambazo alizozipata kwa ajili ya kutetea wakongomani. Kisekedi alifanywa kifungo cha mwaka na miezi 4 nyumbani kwake asitoke na serikali ambayo iko kwa sasa. Kisekedi alipata matatizo mengi wakati wa alipoanza upinzani wake, nyenzi za akina Mobutu, wakati wa Kabila Baba pia alipata alitetea mengi, na mpaka leo tunaye Kabila mtoto. Kisekedi alikuwa tu akisimamia ngambo ya upinzani, na sio upinzani, alikuwa akisimamia sana matakwa ya raia. Ile matatizo ya raia ndio alikuwa kimtia kabisa nguvu, na anasimamia ngambo ya raia. Kwa hiyo ni mtu mkubwa sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye tumeweza kumpoteza, na ni masikitiko makubwa sana. Nia yetu kubwa ilikuwa kama Kisekedi aendelee kwanza na maisha, na tumesitushwa sana wakati tulipopata hiyo habari ya kufariki kwake mwaka huu. Tulipatwa na msituko sana, mimi binafsi na Congolese community yote mchini Australia na sehemu zingine za dunia. Tumepatwa na msituko mkubwa sana, tumempoteza mtu wa maana sana.
Amekuwa na maisha marefu na pia kazi ambazo amefanya ni nyingi katika siasa, lakini kile ambacho pengine ilikuwa ni lengo lake la kuwa rais ya kuweza kufikia, chama chake cha UDPS kitaza kufanyaje kupitia pigo hilo la kumpoteza kiongozi wao ambaye ndiye alikuwa jina na chama?
Ni kusema tunachokijua kwa sasa ni kwamba chama alichokiunda mwenyewe Dr. Kisekedi, ambacho kinaitwa chama, kinafahamika kwa jina la chama cha UDPS, chama chenyewe kimepata pigo kubwa, kwa sababu Kisekedi, muongozo wa chama kile alichokuwa kiongoza, yeye alikuwa mtu ametegemewa sana. Alikuwa mtu mategemeo ya watu sana ilikuwa kwake, na chama hicho hakikuwa na naibu mwenyekiti wa hicho chama, bali kilikuwa na katibu mkuu wa chama. Kwa hiyo labda kupitia wale makatibu, akiwemo mmoja kati ya watoto wake ni mmoja kati ya makatibu ambao amewaacha, na hiyo ndio labda kwa watu wanaweza kuwa na tegemeo ya kwamba mtoto wake anaweza kuinua ile hekima ya baba yake kwa ajili ya kukiinua kile chama. Na pia tuna mwingine ambaye tunafikiria katika kile chama ambaye anaitwa Frederick Matungulu, ni mfanya siasa mwingine ambaye alitaka kuonyesha kabisa kuwa na hekima katika chama cha UDPS. Na pale ndio tunaweza kuwa na mategemeo ya kwamba hawa wawili, yule Felix Kisekedi na Mheshimiwa Matungulu, wanaweza labda kuinua hichi chama cha UDPS. Lakini ukiangalia gisi sisi wakongomani wengi tunavyoona, ni kwamba chama chenyewe kimepata pigo kubwa sana kumpoteza Kisekedi mapema kama hivyo walivyompoteza.
Na kama najiunga nasi, tunazungumza hivi sasa na mwenyekiti wa Jamhuri ya Wakongomani hapa mjini Sydney kwa New South Wales. Tukiendelea na mazungumzo hayo, umesema kwamba huenda ikawa ni Felix Tshisekedi akachukua chama. Nikusema kwamba sasa inakuwa kidogo ni kama biashara ya familia, ambapo kwa tukitazama katika serikali marehemu Kabila alimwachia mwanawe wadhifa wa kuongoza taifa. Sasa mheshimiwa Tshisekedi ameaga, unaonekana sasa mwanawe atachukua uongozi. Sasa nikusema kwamba siasa za Kongo ni za kupokezana familia baada nyingine, na kwa sasa ni kama ufalme.
Nafikiri kitu tunachojua ndugu mtangazaji ni kwamba sisi wenyewe wa Kongomani hatuwezi kupendelea na hatutaki, na hakuna hata mstari mmoja wa katiba ya Kongo unaosema ya kwamba baba akifa mtoto achukue madaraka. Kongo sio nchi ya kifalme. Tunapinga uongozi wa kifalme 100%. Hatutaki kusikia uongozi wa kifalme. Lakini tunachokijua katika nchi ya Kongo ni kwamba tuna support uongozi wa kufaa. Mtu aliye anayefaa na apewe nafasi yenye kufaa. Lakini sio mtu wa kusema ya kwamba katika ngazi za kifamilia kama baba yupo mtoto achukue madaraka, hiyo anaarishia namna hiyo katika nchi ya Kongo, hatutaki kuisikia. Na nafikiria sio tu nani Felix Tshisekedi ambaye anaweza kukichukua chama hichi cha UDPS. UDPS ina viongozi wengi ambao wanaweza kuchukua chama hiki. Na itakuwa pia kitu kizuri kama UDPS haitapatia mtoto wa Tshisekedi aliyebaki au watoto mmoja kati ya watoto wa Tshisekedi waliobaki uongozi wa chama hiki. Watuonyeshe ya kwamba UDPS haisupport anarchy. Ile ya baba kutoka mtoto anachukua. Hiyo hatuitaki kabisa. Kwa hiyo nafikiri akina Matungulu na wengine ndani ya chama cha UDPS watakaa chini na kuchagua kiongozi mwingine, kwa sababu wenyewe wanajua ya kwamba wakongomani hawataki uongozi wa kifalme. Ule baba anatoka mtoto anaingia, huo uongozi tunaupinga kabisa, hatutaki huo uongozi.
Na mpinzani wako umesikika na umeeleweka. Nikusema sasa kuendelea mbele, wale ambao wamesalia katika chama cha UDPS na vyama vingine vya kisiasa, ni hatua gani wanasali kuchukua kuhakikisha kwamba uchaguzi utakapoitishwa tena baada ya kuahirishwa hapo awali, kwamba chama kinachostahili ndio kichukue madaraka, ama serikali ambayo iliyopo sasa, chama tawala kilichopo kina nguvu tosha kuweza kupinga na kuweza kushinda hivyo vyama vingine, muungano wa vyama vingine vya kisiasa?
Ninavyofikiria ni kwamba na ninavyojua ni kwamba Kongo tuna zaidi ya vyama 100 vya siasa. Lakini katika nchi mzima tunavyo vyama vitatu vikubwa au vine, naweza kusema. Tuna chama kikubwa ambacho ni chama cha PPRD cha Rais Kabila. Tuna pia chama kikubwa ambacho ni UDPS ambayo imepata pigo ya kiongozi Dr. Tshisekedi kukufa. Tuna chama kikubwa kingine katika nchi ya Kongo ni chama cha ENC, Union pour la Nation Congolaise, cha ndugu Vital Kamerhe. Na tuna pia chama kingine kikubwa katika nchi ya Kongo ni chama cha MLC, cha huyu ndugu ambaye amefungwa nani Jean-Pierre Bemba. Nafikiri hivyo ndio vyama vikubwa zaidi katika nchi ya Kongo. Na tunategemea kupitia wale viongozi ambao wamebaki, kupitia chama cha ENC, kupitia chama cha MLC, kupitia pia chama cha PPRD, katika hivyo vyama vitatu vikubwa ambavyo vipo na UDPS vile vile, nafikiri pale ndio tunaweza kuangalia chama kipi ambacho kinaweza kutoa mmoja kati ya viongozi wake kuongoza nchi. Na tunachofikiria ni kwamba uwingi wa vyama unaleta utata mkubwa sana katika nchi ya Kongo, kwa sababu nchi kama ina vyama zaidi ya 400 au 250, ili watu wajue ya kwamba sera kuelewa, raia kuelewa sera za vyama inakuwa vigumu sana, kwa sababu viongozi wako wengi, vyama viko vingi, vinaleta confusion hata kwa raia vile vile. Kwa hiyo hatuwezi kusema kama fulani ndio anaweza kuongoza leo au fulani ndio ataongoza kesho, lakini vile vyama vikubwa ambavyo nimetoka kuvitaja, nafikiri kupitia vile vyama tutapata mmoja kati ya viongozi atakayeongoza nchi.
Na kwa kuendelea mbele hapa Sydney, mnaandaa nini kumkumbuka mheshimiwa Dr. Tshisekedi?
Kwa ajili ya kifo ambacho tumekipata au ambao kimetokea pale mjini Ubelgiji cha mheshimiwa Dr. Tshisekedi, Congolese community ya New South Wales na Australia mzima naweza kusema ni kwamba tumeandaa kufanya ibada kubwa sana ya kumbukumbu siku ya Jumapili tarehe 12 mwezi huu wa Februari wa pili tutafanya misa kubwa kwenye shirika la Start. Pale ndio tumefanya ibada kubwa ambayo itapita siku ya Jumapili hii. Tumealika wafanya siasa wa Australia wawe pale, tumealika wanamemba wa Congolese community yote wawe pale, tumealika viongozi wote na wanamemba wa African community wote wawe pale, tumealika vijana wetu, tumealika wa Australia pia waweze kuhudhuria ibada hiyo ya kumbukumbu ambayo itatusaidia sisi wote kwa pamoja kama community kutoa heshima zetu za mwisho kwa ajili ya kifo cha marehemu Dr. Tshisekedi. Kwa hiyo tunaomba watu wote wa community zote za Kiafrika, Australia, sisi wakongomani wote tuweze kufika pale kwa ibada hiyo ambayo itapitika siku ya Jumapili hii inayokuja tarehe 12 mwezi wa pili, ili tuweze sote kwa pamoja kutoa heshima zetu za mwisho. Naamini viongozi wengi watakuwa pale, naamini pia wachungaji wengi watakuwa pale na wanamemba wote wa Congolese community watakosanyika pale ili kutoa heshima zao za mwisho. Hicho ndio kitu ambacho sisi kama Ville Congolese Community ya New South Wales tumeweza kukiandaa kwa ajili ya kumbukumbu ya marehemu Dr. Etienne Tshisekedi.
Swala lingine ambayo pende kabla tumalize mazungumzo haya ni kwamba Daktari Tshisekedi amefia Ubelgiji akipokea matibabu. Ni kwa nini mtu kama huyo mwenye sifa, mwenye umaarufu na mwenye uwezo mkubwa, kwa nini pasiwe na vifaa nchini Kongo, nchi ambayo ina utajiri na ina madaktari wengi wazuri tena na wataalamu wengi ambao wanafanya kazi nchini Kongo? Kwa nini asingetibiwa nchini Kongo? Kwa nini aende afie ng'ambo katika nchi ambayo si yake haimthamini kama vile wenyeji wanamthamini?
Nafikiri bwana mtangazaji, swali yako iko mzuri sana. Hata sisi tulitegemea kwamba nchi yetu kulingana na utajiri mkubwa ambao Kongo inayo, hospitali nzuri zingekuwepo Kongo, matibabu ya kifahari yangekuwa Kongo, lakini imekuwa kawaida kwa viongozi wote wa Kiafrika wanapopata magonjwa katika nchi ya Afrika huwa wanategemea kwenda nchi za mbali kutibiwa. Kwa sana dakika hii ninayoongea na wewe, rais wa Nigeria Muhammad Buhari yuko Uingereza kufata matibabu, na ukiangalia Nigeria nayo vile vile ni nchi tajiri kama Kongo. Kwa hiyo huo mchezo wa kwenda kutibiwa nchi za nje katika viongozi wa Kiafrika wao wapinzani kama vile marais umekuwa kitu chao cha kawaida kila mara. Yaani hawaaminie kabisa matibabu ya nchi zao. Kwa hiyo hayana nguvu matibabu wanayoyafanya. Hawaamini vyombo vyao vya kiafya vya utunzaji, hawaviamini.
Ni kwa nini hawaamini vyombo vya utunzaji pamoja na madaktari ambao wenyewe wamewajiri na wamewatia wamepitisha shuleni na kuwafunza na kila kitu?
Nafikiri ni shida ambayo Afrika mzima inayo, kwa sababu kuna nchi ambazo zimeendelea Afrika, na utaona hata kama nchi imeendelea kukiwa shida ya magonjwa, viongozi wafanya siasa kama vile marais huwa wanategemea kwenda nchi za nje. So hiyo imekuwa kama vile kitu ambacho Kiafrika kabisa hatuelewe kama ni mchezo gani ambao wanaofanya. Yaani viongozi wote hawaamini tena matibabu ya nchi yao. Wanategemea tu akipata shida aende nchi za nje. Na ndio maana leo tunalia kifo cha mheshimiwa Tshisekedi ambaye ameenda kufia mbali Ubelgiji. Na ni faida kwetu pia kwa sababu amefia huko Ubelgiji na mwili wake utashuka Kongo kwa kupewa heshima za mwisho na kuzikwa pale mchini Kongo. Kwa hiyo tunategemea hata kama amefia nje atazikwa pale mchini Kongo. Na hiyo itakuwa kitu cha maana sana, kiongozi mkubwa aweze kuzikwa katika nchi yetu.
Ujumbe wako kwa wanajamii wa jumuiya ya Kongomani wanaishi Australia hususan hapa mjini Sydney, New South Wales ni upi?
Ujumbe wangu kwa wakongomani wote wanaoishi hapa kwa Australia, New South Wales ni kusema tuendeleze ninaomba wakongomani wote tuweze kutoa heshima zetu za mwisho kwa mheshimiwa Tshisekedi. Ubelgiji tumeona kwenye vyombo vya habari, tumeona sehemu nyingi wakongomani kweli wameonyesha umoja. Ubelgiji watu karibu 1100 wamekwenda pale kutoa heshima za mwisho. Na sisi katika state zote za Australia tunategemea kufanya ibada katika kila state ili tuweze kukusanyika pamoja kutoa heshima zetu za mwisho. Mambo ya ubaguzi ndio ingine naweza kusema. tusiwe na ubaguzi wa kusema yeye Kisekedi amekufa ni mtu wa fasi fulani Kongo na mimi ni mtu wa fasi fulani. Ubaguzi wa namna hiyo huo uishe tangu saa hii. Tujaribu siwe sote, kama kuna shida ambayo inatokea katika community yetu, tunakuja siwe wote pamoja. Tunasahau mambo mengine, kama ni shida tunagombanisha sisi wote. Kwa hiyo ninatoa mwaliko mkubwa sana kwa wakongomani wote wanaoishi New South Wales, wanaoishi na Australia yote mzima. Kila sehemu tunataka tusikie ya kwamba watu wamekutana, wamefanya ibada la kumbukumbu kwa ajili ya kunukuu kazi ambazo mheshimiwa Dr. Tshisekedi alizozifanya kwa ajili ya nchi yetu. Amefanya mengi kwa ajili ya nchi yetu. Hatuwezi kuyasema kwa dakika moja, lakini amefanya mengi. Amechangia mengi kwa ajili ya kufufua demokrasi katika nchi yetu. Amefanya mengi kwa ajili ya kufundisha wapinzani namna gani ya kutetea haki zao bila kutumia silaha. Kwa hiyo ni mambo mengi ya lazima ambayo Tshisekedi ameifanya. Na inakumbukwa kwamba mtu kusema kwao sio ubaguzi. Kama mtu anajitapa kwao sio ubaguzi. Wala sisi tukisema kama Tshisekedi ni mzaliwa wa Kasai hatujambagua, hapana. Ni mkongomani au même titre que sisi, alikuwa kiongozi wa chama kama vile vyama vingine, na tunahitaji pia kumpa heshima za mwisho za kunukuu kazi ambazo alizozifanya.
Bwana Elongo, asante kwa kuzungumza nasi na tutakia kila laheri katika maandalizi ambayo mnafanya kumkumbuka mheshimiwa Daktari Tshisekedi.
Asante sana ndugu mtangazaji Gode, na kushukuru sana na pia naishukuru sana radio ya SBS Australia. Asante sana.
Huyo alikuwa ni bwana Teofil Elongo, mwenyekiti wa jamii ya wakongomani wanaoishi New South Wales Australia, akizungumzia maisha pamoja na kazi alofanya mheshimiwa Daktari Etienne Tshisekedi, ambaye ameaga dunia hivi karibuni kule Ubelgiji alikokuwa akipokea matibabu. Wazapata maelezo ziada pamoja na makala mengine kwenye tovuti yetu sbs.com.au mraba swahili. Pia tembelea ukurasa wetu wa Facebook, facebook.com/sbs swahili. Wacha maoni yako pale pamoja na kuchangia katika makala tunayopeperusha pale.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.